πρώτο πρόγραμμα.
Βγήκαν τα ψέματα στην πιάτσα και χάλασαν οι συνταγές. Φόβοι ξανύχτηκαν και η ράτσα κάθε πρωί μετράει πληγές. Βγάζει ζωή φωτογραφία συννεφιασμένες Κυριακές. Όπου να δεις γκροπλάνη βία σε εικόνες αποκλειστικές. Σε εικόνες αποκλειστικές. Να ήταν και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή η πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του. Να ήταν και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή η πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του. Τα μάτια μου να δω, όταν μαθαίναμε χημεία το οξυγόνο ήταν εδώ. Από παντού μπαίνει χειμώνας στις ανασφάλιστες καρδιές. Λάθη φορτώθηκε ο αιώνας, πήρε ανοιχτά κλειστές στροφές. Πήρε ανοιχτά κλειστές στροφές. Να ήταν και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή την πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του. Να ήταν και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή την πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του. Και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή την πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του. Να ήταν και πάλι ο έρωτας να βρίσκε τη φωνή του, να πιάσει πάλι απ' την αρχή την πιο παλιά του προσευχή, τη φραγκοσυριανή του.
Καλό μεσημέρι κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά. Καλή εβδομάδα, καλό τέλος του Σεπτέμβρη. Πρώτος μήνας του φθινοπόρου έφυγε. Ευτυχώς όχι με άσχημο τρόπο, γιατί με αυτά που άκουγα από τους μετεωρολόγους, Νατάσα, Νατάσα, έχω τη χαρά να την έχω μαζί μου εδώ πέρα. Οποία τιμή.
Γεια σου, Στέλιο μου. Δεν είναι και όμως, αν σκεφτείς ότι ζήσαμε στο τέλος του αυτού του μήνα τη δεύτερη μεγαλύτερη φωτιά του καλοκαιριού, τη σεζόν, δεν είναι και.
Εντάξει, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη. Καλό.
Η δεύτερη μεγαλύτερη φωνική. Λένε ότι. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη, ναι, πάντως και με θύματα.
Όχι, οπότε, γιατί λέω 27 μέρες έκυγε πάνω στην Δράμα και στις Σέρες, απλά επειδή δεν ήταν, ναι, τηλεοράσεις. Δεν το βλέπαμε και το Παγκαίο και κάκι άλλες 10 μέρες. Αλλά αυτή αποδείχθηκε και φωνική, γιατί καμιά φορά είναι αυτό ότι υπερεκτιμάς τις δυνατότητές σου, ειδικά όταν είσαι και ντόπιος και σου λέει πυροσβεστική μην πας επειδή είναι επικίνδυνο. Όχι, εγώ ξέρω, θα ελιχτώ, θα πάω από εδώ από εκεί. Δυστυχώς δύο νέοι άνθρωποι χαθήκανε σε αυτή την πυρκαγιά. Που όντως ο αριθμός των πυροσβεστικών δυνάμεων που μεταφέρθηκαν είναι πολύ μεγάλος.
Σημάδι ότι δεν μπορούμε να χαλαρώνουμε ποτέ τελικά. Δηλαδή θα τελειώσει η αντιπυρική και πάλι θα είμαστε στην τζίτα.
Παλιά θυμάμαι τα κάλυπτα το συγκεκριμένο υπουργείο, τότε ήταν η πυροσβεστική στο προστασία του πολίτη. 1η Οκτωβρίου τελείωνε. Ξεκινούσε 1η Μαΐου, 1η Οκτωβρίου τελείωνε.
Φέτος η πρώτη φωτιά ήταν το Μάρτιο, μεγάλη και όλα.
Και η αντιπυρική τελειώνει 31 Οκτωβρίου.
Μην τελειώσει και
δηλαδή
Νοέμβριο.
Πήρε ένα μήνα παράταση. Γιατί όντως έχουν αλλάξει. Τώρα το συζητάμε αν έχουν αλλάξει κλιματολογικές συνθήκες, είναι βλακώδες, αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά όσον αφορά το κομμάτι της πρόληψης. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει ακόμα χώρα η οποία το έχει καταφέρει 100%. Το μοντέλο της Κύπρου επικαλούνται πολύ για το κομμάτι της πρόληψης.
Τι βέβαια, μοντέλο έχει η Κύπρο?
Ότι έχει πάρα πολλούς σταθμούς ειδοποίησης, έχουν φτιάξει, αλλά αν βάλουμε το δασικό μέγεθος της Κύπρου είναι πολύ,
πολύ
μικρό.
Μικρό.
Δηλαδή ένα αντίστοιχο τέτοιο μοντέλο έχει εφαρμοστεί με πολύ μεγάλη επιτυχία στον Ημιτό. Όπου έχουν,
παλιά είχαμε πυρκαγιές και τελευταία
θυμάσαι ότι κάθε καλοκαίρι, αλλά πλέον έχει εγκατασταθεί το πιο σύγχρονο σύστημα πρόληψης, έχει εγκατασταθεί στον Ημιτό.
Να σου πω κάτι, ας πούμε εκεί κάτω στα νότια που είχαμε και τη μεγάλη φωτιά στη Βούλα και αυτά, πετάνε συνέχεια ελικόπτερο και drones, συνέχεια.
Ναι,
όλα, δηλαδή ακόμα τώρα τα απογεύματα ακούς ελικόπτερο.
Το Σεπτέμβριο βλέπεις
και τώρα,
τα
θέλω να πω κάπως στην πρόληψη το έχουμε πάει καλύτερα. Ή να μην ξεφύγει μετά.
Ναι, βέβαια, το βλέπουμε και σε προηγουμένες χώρες, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι σίγουρα μια προηγμένη χώρα, πολύ πιο προηγμένη, από εμάς δεν τα έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει το θέμα των πυρκαγιών. Άλλες χώρες, η Πορτογαλία έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.
Αλλά
φέτος είχε...
την πάτησε η Πορτογαλία, είχαν πολύ μεγάλες πυρκαγιές. Είχαν πριν 2 χρόνια,
ναι.
Βάλανε μυαλό, δηλαδή το
παλέψανε. Το είχαν σημαζέψει αρκετά, αλλά...
Αλλά φέτος τους ξέφυγε, γιατί δεν μπορείς πάντα να...
Ναι, σε όλες τις χώρες υπάρχουν, όπως λέμε επίσης για τα αντιπλημμυρικά, δηλαδή ότι η Κεντρική Ευρώπη έχει συνηθίσει να ζει με τις πλημμύρες, αλλά έρχονται αυτές οι πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που με έχει σοκάρει αυτές τις μέρες είναι το...
καλά.
Είναι τα μηνύματα στο TikTok με αφορμή τον ξυλοδαρμό της 14χρονης. Βήκα από τα site και διάβαζα το τι γράφουνε. Το οποίο είναι φοβερό, δηλαδή δεν μιλάμε για συμμορίες.
Είναι φοβερό γιατί έχουν αναπτύξει τέτοιο μίσος τόσο μικρά παιδιά. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να...
Θα σε βρούνε...
Ναι, κλάφτε την από τώρα, πήγαινε εδώ στη συλληπιτήρια στους γονείς της, δεν θα μου γλιτώσει.
Ξέρουμε που μένει και τα λοιπά, πάμε όλοι κατά εκεί πέρα. Τώρα μιλάμε για ένα οργανωμένο πράγμα.
Πώς συσσωρεύεται τόσο μίσος σε 14χρονα παιδιά?
Και οι αναφορές είναι καθημερινές για επεισόδια, είτε είναι 12χρονα, 14χρονα, 16χρονα. Τα 5χρονα στην Αλεξανδρούπολη, που ίσως είναι το πιο ακραίο, εκεί υπάρχει βέβαια το ερωτηματικό της ηλικίας. Αν ξέρω πραγματικά το τι κάνω ή απλά μιμούμε κάποιες περιπτώσεις, ίσως της Αλεξανδρούπολης πρέπει να το δούμε ξεχωριστά. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι τρομακτικά.
Ναι, είναι. Και επίσης να ξεκινήσει ωραία την εκπομπή, βρε Στέλιο μου, και σε
εντάξει,
έβαλα ένα
σε
φρένο.
Σε είδα εκεί πέρα, φόρεσε τα μαύρα.
Α, ωραία, μιλάς. Συγχαρητήρια για την
τι να κάνω τώρα. Ωραία, θες να ξεκινήσεις, σε ευχάριστα την εβδομάδα. Πες μου μια ωραία είδηση.
Έχει ωραίο καιρό, είναι ολόλαμπρος ο ήλιος.
Έχουμε το διπλό φεγγάρι μέχρι και τις 25 του Νοέμβρη.
Εντάξει, που δεν είναι διπλό φεγγάρι, όμως είναι ένας αστεροειδής που μιμείται το φεγγάρι, θα το δεχτούμε όμως.
Θα το δεχτούμε, γιατί εντάξει, προφανώς.
Στην Ελλάδα, ό,τι δηλώσεις είσαι.
Δεν είναι ότι γεννήθηκε δεύτερο φεγγάρι, αλλά μέχρι τις 25 Νοέμβρη, αν είσαστε σε περιοχή όπου δεν υπάρχει έντονος φωτισμός, θα μπορείτε να απολαύσετε ένα αστρολογικό φαινόμενο το οποίο θα το ξαναδείτε το 2055. Και πείτε το 2055, προφανώς. Αρκετοί από αυτούς που μιλάμε ή ακούτε μπορεί. Πάρ' το τώρα που είναι 2024.
Μπορεί να μην βλέπουμε καλά, ρε παιδί μου, πες το έτσι, μπορεί να μην βλέπουμε καλά μέχρι τότε.
Άσο το 2055, μην περιμένεις, γιατί μπορεί να γίνει και καμιά στραβή. Μπορεί να μείνει και συνεπής ο κομίτης με το ραντεβού. Αυτός ο Χάξλι, θυμάσαι που τον φοβόμαστε να το πέσει στο κεφάλι μας πόσες φορές.
Αστείευες, γιατί το Skylab δεν το θυμάσαι
το
που ήταν... Που έχουμε ζήσει με φόβο.
Με τους Μάγιας τότε που ήταν το 2012.
Το 2012. Το 2000 πρώτα λέγανε, ναι. Και μετά πήγε το 2012.
Ναι, ήταν η πρώτη.
Επειδή
που...
δεν γινόταν η αποκάλυψη, έγινε, ναι. Σου λέει κάτσε. Αλλά να σου πω κάτι, μπορείς να σκεφτείς ότι έχουμε μεγαλώσει με διάφορους φόβους κατά καιρούς. Δηλαδή μπορούμε να θυμηθούμε τη ζωή μας με διάφορους φόβους που ποτέ δεν επαληθεύτηκαν.
Ναι, εγώ καταρχήν εντάξει, επειδή ήμουν πάντα λάτρης του Οβελίξ, ξεκίνησα με το φόβο ότι θα πέσει ουρανός στο κεφάλι.
Αυτός είναι παραμένει
οπότε
πάντα.
Αυτός είναι ένας φόβος διαχρονικός.
Προς το παρόν κάνουμε τα γαλατικά γλέντια, περιμένοντας μήπως έρθει το γαλατικό τέλος.
Και όμως, ναι. Όχι, γαλακτικό τέλος ποτέ δεν είχε εντωμεταξύ. Όταν τελείωνε, ευχάρισε με φαγοπότη αυτή η ιστορία. Δεν κάνανε ούτε εξετάσεις.
Και με τον κακοφωνίξ δεμένο όμως σε μια γωνιά.
Και δεν κάνανε εξετάσεις για χοληστερίνη, χοληστερόλη και λοιπές άλλες ποταπές ενδείξεις, οι οποίες δεν. Αλλά ωραία, ένα ευχάριστο είναι αυτό εδώ πέρα, το διπλό φεγγάρι. Δεύτερο ευχάριστο. Ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός το Super Cup.
Χάρηκα πάρα πολύ. 8-1, εγώ θα φύγω
8-1 εγώ το σκορ στους τίτλους Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
Χθες τώρα, τι μου λες.
Επίσης στο ποδόσφαιρο, χθες ήταν κακή Κυριακή για να είσαι Παναθηναϊκός. Ήταν καλή για να είσαι Ολυμπιακός.
Ακόμη καλύτερη να είσαι ΑΕΚ.
Ναι, ΑΕΚ, εντάξει, μισή χαρά. Θα μου πεις πρώτη είναι. Άθλια για να είσαι ΠΑΟΚ. Γενικώς και στο κομμάτι του αθλητικού. Δεν πήγε και πάρα πολύ καλά για τους μισούς. Τώρα, είχαμε το Υπουργικό Συμβούλιο που έπεσε το θέμα των πιο αυστηρών ποινών σε γονείς για τη βία ανηλίκων. Είναι ο γονιός 100% υπεύθυνος?
Ο γονιός εν μέρη είναι υπεύθυνος.
Εν μέρη.
Εν μέρη.
Κι όμως έχουμε δει...
Να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω πουθενά στον κόσμο δεν έχει αντιμετωπιστεί η βία των ανηλίκων με πιο αυστηρές ποινές. Δηλαδή, άντε κατεβάζεις το όριο της ηλικίας και τα πας από 15-14. Ναι. Τα παιδιά που πηγαίνουν σε ιδρύματα βγαίνουν χειρότερα. Τα παιδιά που πηγαίνουν σε φυλακές βγαίνουν χειρότερα. Και αυτό είναι μια διεθνής εμπειρία, δεν είναι η ελληνική μόνο.
Από την άλλη, υπάρχει μια διεθνής εμπειρία που δείχνει ότι η βία των ανηλίκων έχει εξαπλωθεί σε όλες τις χώρες του προηγουμένου κόσμου. Εκεί που ενδεχομένως δεν έχεις βία ανηλίκων είναι στον πιο καταπιεσμένο κόσμο. Δηλαδή, αυστηρά μουσουλμανικές χώρες που εκεί τιμωρείται το οτιδήποτε, η κλεψιά με κόψιμο χεριού, αποκεφαλισμός.
Και πάλι οπότε μπορεί εκεί να υπάρχει ο φόβος. Και να μην το ξέρουμε, ξέρεις.
Ναι, να μην εκδηλώνεται, αλλά υπάρχει πολύ σκληρή τιμωρία. Αλλά φάρμακο δεν έχει βρει κάποια.
Αν δεν πάρεις πρόληψη, μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις. Πρόληψη στα σχολεία, πρόληψη. Αν θέλεις να τιμωρήσεις παιδιά, κάνει κοινωνική εργασία, βάλτε να δουλέψουν κοινωνικά. Αυτή είναι η μόνη, ας πούμε, τιμωρία σε εισαγωγικά που δείχνει κάπως να κάνει το παιδί να αισθανθεί ότι ανήκει σε μια κοινωνία, γιατί το βασικό πρόβλημα είναι η αντικοινωνική συμπεριφορά.
Τώρα, σε αυτό που ανοίγει, σου λέω, και με τους γονείς και με τα παιδιά, υπάρχει το θέμα του μιμητισμού. Α, εσύ δεν θα έρθεις να υποστηρίξεις, ξέρω εγώ, έφαγε ξύλο Νίκος.
Ναι, από σίγουρα υπάρχει. Θα έρθεις,
και πάει και μπλέκεται το παιδί. Ο γονιός δεν το ξέρει, εγώ δεν θεωρώ. Υπάρχει εν μέρη, αλλά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Δηλαδή τώρα, όταν μαζεύονται τα παιδιά για να κάνουν μια επίδειξη μαγκιάς και πάνε να δίνουν κάποια στην Γλυφάδα, και όλους έρχεται από την Αργυρούπολη, από τα Σεπόλια, μόνο και μόνο, ξέρεις.
Όχι, έχει πολλά παιδιά από άλλες περιοχές.
Πάμε να δούμε και να κάνουμε.
Και δεν είδες πόσο φλας άστραψαν την ώρα που έδωσε η κοπέλα την πρώτη επίθεση, που έκανε την πρώτη επίθεση.
Ήταν όλοι εκεί πέρα, ήταν όλοι εκεί. Καταγράφουν. Αυτό με τα social media επίσης, ότι όλα πρέπει να ανεβαίνουν, γιατί είναι η επίδειξη ότι είμαι στα social media, άρα υπάρχω. Είναι φοβερή η κατάσταση. Αλλά τίποτε ευχάριστο πάλι δεν είπαμε.
Αφού είπαμε, δεν είπαμε το δεύτερο φεγγάρι.
Το δεύτερο φεγγάρι, ένα.
Βέβαια.
Βάλει ένα φεγγάρι, μάγια μου, κανείς. Πού είναι η τέτοια,
η ήρα.
Εντάξει, έχουμε περνάει μια κρίση σχέση μας το
τελευταίο ναι,
καιρό, γι' αυτό
και
μιλάμε έτσι λίγο
σχέση,
διαφορετικά.
Αλλά εντάξει, αισθάνομαι.
Έχουμε και λέμε με Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο και Νατάσα Βαστέα ως
λίγο,
guest. Για σήμερα. Με Χαρά Γιαννοπούλου, έχουμε τη χαρά να έχουμε τη χαρά για ακόμα μια φορά. Στην κουμπιά, ρύθμιση ήχων και διεύθυνση ορχήστρας.
Κουμπιά, είσαι με επιστημονικούς όρους που χρησιμοποιείς, μ' αρέσεις.
Ναι, διεύθυνση ορχήστρας, είπα. Τι να πω, high tech είναι η χαρά. Βασιλική Κολτσίδα στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Παναγνίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε. Πρώτο κενό το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία μαζί μας.
Στα ξένα είναι το σπίτι ορφανό, ορφανό απάντησε. στα κατώ το τυλινό και τα βουνά. Διπλά στο πα, φωνάκι. Αδερφούλα μου και στη γειτονοπούλα μου γλυκό φιλί, γλυκό φιλί, γλυκό φιλί στα χείλη.
Ένα, το τραγούδι με μπιθικότσι δεν κόβεται. Εκτός ότι είναι εκπληκτικό άσμα. Δεύτερο, η Νατάσα κάθε φορά που έρχεται εδώ στο ραδιοθάλαμο έχει τα τυχερά της. Άκου τώρα, Νατάσα Μαντινάδα που σου χάρισαν από τα Χανιά. Ποιος είδε μέσα στο νερό ζάχαρη να μιλιώνει και ποιος έχει απέναντι και δεν σε καμαρώνει. Για λίγο έρχεσαι και καταλαβαίνεις πόση δημοσιότητα παίρνεις. Θα ζητήσω ποσοστά. Τρίτο, να καλυπτήσω τον καλεσμένο μας, τον κύριο Χρήστο Μπούρα, πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Για τον Μπιθικότσι ελπίζω να μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη. Δεν είναι από τα τραγούδια που όταν ραδιοφωνικά ακούω κάποιος να το κόβει, λέω αυτός έχει διαπράξει ιεροσηλεία. Δεν υπάρχει.
Άστε καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, πάμε σε ένα σοβαρό όμως θέμα. Ο λόγος που μιλάμε τον κύριο Μπούρα είναι ότι φτάσαμε στο σημείο, σε ένα από τα πλέον σημαντικά πανεπιστήμια της χώρας, όπως είναι το Πανεπιστήμιο των Πατρών, παιδιά να υποχρεώνονται να κόψουν τις σπουδές τους, για τις οποίες μόχθησαν τόσο πολύ, και αυτοί και οι γονείς τους, γιατί δεν υπάρχει στέγη ή όταν βρίσκεται είναι σε τέτοιες τιμές που την καθιστά πρακτικά αδύνατη για πάρα πολύ κόσμο.
Δέχτηκα αρκετούς γονείς και πρωτοετής φοιτητές οι οποίοι μου παραπονέθηκαν για τρία πράγματα. Τα υψηλά ενίκια, το κόστος μετακίνησης με τα λεωφορεία και τις τιμές της σίτησης. Συναντήθηκα με το ΚΤΕΛ και εξασφάλισα μία μείωση η οποία δεν είναι ικανοποιητική και εδώ έκανα μία έκκληση στους φορείς να βρούμε έναν τρόπο ακόμα
για
και
επιδότηση. Για τα ΚΤΕΛ, απλά για να το διευκρινίσουμε, δηλαδή αν κάποιος είναι φοιτητής από την τα αστικά, μέσα αστικά στην, για να πας στην Πανεπιστημίου πολύ, ναι.
Ακριβώς, γιατί σε σχέση με την Αθήνα είναι πάρα πολύ ακριβά.
Πόσο δηλαδή κοστίζει το εισιτήριο στην Πάτρα?
Κοιτάξτε, έχω εξασφαλίσει μηνιαία κάρτα περιόριστων διαδρομών με 30 ευρώ.
Α, όσο είναι στην Αθήνα τώρα, βέβαια, εντάξει, στην Αθήνα έχουμε και το μετρό μαζί.
Ακριβώς.
Στα 30. Εκεί είναι μόνο το λεωφορείο.
Και έκανα μία έκκληση όπου μπορώ στους ενοικιαστές για έναν εξορθολογισμό των ενοικίων και το ίδιο έκανα και σε σχέση με τη σίτηση. Από την άλλη μεριά το Πανεπιστήμιο έχει προετοιμαστεί, έχει αυτή τη στιγμή δεσμευτεί ότι όσοι δικαιούνται στέγαση στις εστίες θα πάρουν δωμάτιο. Το ίδιο πράγμα και για τη σίτηση και εξασφάλισα με 3 ευρώ ημερησίως να τρώνε στα φοιτητικά μας εστιατόρια όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν δωρεάν σίτηση.
Εντάξει, αλλά τα 3 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο μπορεί κάποιος να το δώσει, γιατί από όσο ξέρω έχουν πέσει πολύ τα κριτήρια για να πάρει κάποιο σίτηση. Έτσι,
εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι 45.000 οικογενειακό ευρώ το εισόδημα. Αλλά νομίζω ότι έχουμε περιθώριο, αν όλοι οι φορείς της πόλης και περιοχής κινηθούμε, να αντιγράψουμε την καλή πρακτική του Δήμου Ιωαννίνων που επιδότησε το αστικό κτέλ και έτσι προσφέρει μειωμένα κόμιστρα στους φοιτητές. Θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο και στην Πάτρα αν οι φορείς της περιοχής έπαιρναν μια παρόμοια πρωτοβουλία.
Απλά για όσους δεν ξέρουν την Πάτρα, η Πανεπιστημιούπολη είναι αρκετά μακριά από το κέντρο. Δεν μπορεί κάποιος να πάει με τα
όχι,
πόδια
όχι,
εύκολα.
Θέλει τουλάχιστον ένα λεωφορείο. Ναι. Στην ακριβή ζώνη. Σε κάθε περίπτωση, δυστυχώς, ζούμε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης και ακρίβειας και νομίζω ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα ελκυστικό και φιλικό περιβάλλον στις φοιτήτρες και στους φοιτητές μας, έτσι ώστε να μπορούν να σπουδάζουν σε περιφερειακά πανεπιστήμια.
Βέβαια, κάποιος έχει μοχθήσει πάρα πολύ και η Πάτρα έχει και πολύ σημαντικές σχολές, σχολές με ιστορία.
Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που φέτος γιορτάζουμε τα 60 χρόνια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο με 31 τμήματα και είμαστε στα 1000 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και έχουμε τμήματα τα οποία είναι στα 200 καλύτερα του κόσμου. Έχουμε ένα ισχυρό brand name, αλλά η ακρίβεια...
Και αρκετά τμήματα κρίση... πρωτοποριακά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, μετά και την ένωση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω
αλλά
προς
η ακρίβεια είναι πάρα πολύ υψηλή και πρέπει κάτι να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους καινούριους φοιτητές μας.
Να ρωτήσω τώρα, όσον αφορά τις εστίες, πόσα δωμάτια υπάρχουν?
Έχουμε 1000 δωμάτια. Νομίζω ότι φέτος θα δεχτούμε 5.000 φοιτητές, περίπου 170 από αυτούς θα ζητήσουν δωμάτιο και να είστε σίγουροι ότι θα το εξασφαλίσουμε.
1000 δωμάτια, τα οποία 1000 μονόκλινα είναι αυτά ή είναι δίκλινα?
Τα 850 είναι μονόκλινα, τα υπόλοιπα είναι δίκλινα.
Και σημαίνει ότι αν εγώ μπω στο πρώτο έτος μέχρι να τελειώσω το τέταρτο ή πέμπτο έτος αναλόγως στη σχολή μου, κρατάω το δωμάτιο εκτός αν έχει αλλάξει η εισοδηματική.
Όχι, θα πρέπει να κοιτάμε τα εισοδήματά σας και να έχετε.
Ναι, ενώ αν δεν αλλάξει κάτι εισοδηματικά μέσα στο.
Δεν είναι μόνο αυτό το κριτήριο. Θα πρέπει να δίνετε μαθήματα γιατί εμείς ελέγχουμε. Αν υπάρχει φοιτητής ο οποίος δεν κατέβηκε σε κανένα μάθημα ένα έτος, δεν δικαιούται το δωμάτιο.
Ναι, γι' αυτό είπα στα 4-5 χρόνια και δεν έβαλα στα 8 με
10. Γίνονται έλεγχοι έτσι ώστε να τα παρακολουθούμε όλα.
Δεν έχετε εσείς κάτι λιμένες? Γιατί εδώ στην Αθήνα μια ζωή το λέμε ότι θα ανοίξουν οι εστίες και ένα μεγάλο μέρος συνεχίζει να είναι. Σε μια γκρίζα κατάσταση.
Όταν ανέλαβα την πρώτη θητεία, γιατί τώρα είμαι στη δεύτερη το 20, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα, αλλά με κατάλληλες κινήσεις αδειάσαν τα δωμάτια χωρίς να γίνουν μεγάλες φασαρίες.
Και τώρα όταν λέμε το πρόβλημα της διαμονής, ποια είναι, ας πούμε, μια μέση τιμή ενός σπιτιού?
Γκαρσονιέρες γύρω στα 300 ευρώ.
Η γκαρσονιέρα 300 ευρώ και τα διάρκεια θα πήγαινουν κανένα
500. Κοιτάξτε, το μέσο κόστος πλησιάζει τα 900 ευρώ ενίκιο, λογαριασμοί, σίτηση, μετακινήσεις κλπ.
Θέλει 900 άρια με ένα χιλιάρικο ένα
ακριβά,
παιδί. Βέβαια είναι ακριβά, γιατί αυτό σημαίνει ότι στην καλύτερη ένας μισθός πηγαίνει στο παιδί.
Έχετε δίκιο, γι' αυτό πρέπει όλοι να δείξουμε κάποια λογική στις τιμές.
Και εντάξει, υπάρχουν βέβαια και πολλές διαφοροποιήσεις, υπάρχουν μισθοί που έχουν χαθεί,
εντάξει,
γιατί κάποιος μπορεί
να
λέμε για το μέσο κόστος. Ναι.
Ακριβώς.
Κύριε Μπούρο, από ό,τι καταλαβαίνω αναμένετε και κάποιες πρωτοβουλίες από τη Δημοτική Αρχή, γιατί επικαλεστήκατε το...
Από όλους τους φορείς, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τους φοιτητές μας.
Επικαλεστήκατε το παράδειγμα του Δήμου Ιωαννίνων.
Ακριβώς.
Οπότε και από τον Δήμο Πατρών περιμένετε, γιατί οι φοιτητές επίσης για την Πάτρα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της τοπικής οικονομίας. Αν δεν κάνω λάθος, περίπου το 25-30%, ας το πούμε, αν λέγαμε του ΑΕΠ της Πάτρας, είναι οι φοιτητές.
Είναι παραπάνω. Είναι 30.000 φοιτητές.
30.000 φοιτητές.
Και 4.000 εργαζόμενοι, καταλαβαίνετε. Είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της περιοχής στο Πανεπιστήμιο.
Οπότε, αν βάλουμε 30.000 φοιτητές με 1.000 ευρώ τον φοιτητή, σημαίνει 30 εκατομμύρια για την πόλη. Κάθε μήνα. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. 30 εκατομμύρια, πάμε και 300 το χρόνο στην καλύτερη.
Βάλτε και τους 4.000 εργαζόμενους.
Ναι.
Πάνω από 500 εκατομμύρια.
Οπότε είναι ένα πολύ μεγάλο.
Ακριβώς. Και πρέπει η πόλη να δείξει αλληλεγγύη.
Ναι. Αυτό τώρα εντάξει, όταν ο άλλος έχει το σπίτι και σου λέει: εγώ μπορώ να τα βγάλω τα λεφτά, πιέζει η καταστάση και είναι και μια πόλη που δεν χτίζονται εύκολα καινούργια σπίτια, χτίζονται σε περιοχές που είναι πολύ πιο μακριά από το κέντρο.
Να σκεφτούμε όλη την εποχή της πανδημίας που η πόλη είχε ερημώσει και είχε πληγεί. Δεν μπορούμε σε ένα χρόνο να βγάλουμε τα χαμένα 2-3 χρόνων. Ας κάνουμε όλοι μια μικρή υποχώρηση για να κρατήσουμε τους φοιτητές μας.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε πάμε στα 3 ευρώ αυτό είναι που δόθηκε για την σίτηση μέσα από τις δομές του
Πανεπιστημίου. Και 30 ευρώ η κάρτα περιόριστων
διαδρομών. Και 30 ευρώ τουλάχιστον είναι αυτά που έχουν γίνει.
Κάτι είναι και αυτό όχι πάρα πολύ ικανοποιητικό.
Κύριε Μπούρα, ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Ήταν μαζί μας ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αρκετοί από τους φοιτητές που έχουν επιλέξει τις σπουδές τους σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας, όπως είναι η Πάτρα. Και αυτό που συμβαίνει στην Πάτρα, βάλτε το επί πολλές επαρχιακές πόλεις που κάνει πολύ δύσκολη την επιβίωση των φοιτητών στις περιφερειακές πόλεις, οι οποίες έχουν ανάγκη τους φοιτητές, αλλά πρέπει και αυτές να βοηθήσουν με τους φορείς τους ώστε να γίνει πιο ανεκτή η κατάσταση.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. Μια έκθεση μνήμης για τα 50 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα που συνδιοργανώνουν η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η ΕΡΤ. Μοναδικά αρχιακά τεκμήρια και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό σκιαγραφούν αυτή τη συγκλονιστική μετάβαση. Το Μη 74, από τη δικτατορία στη δημοκρατία. 17 Ιουλίου με 31 Δεκεμβρίου στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Καθημερινά 9:30 το πρωί με 8 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Θα πάει χαμένη η ματιά που θα ξοδέψεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί με μια λαβόματιά που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί δεν μου μείνε φωτιά, γιατί δεν μου μείνε καρδιά να ζωντανέ. Να μου παίξεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί με μια λαβομάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις. Πια φύγε και πάλι μακριά,
όπως τη μέρα που με πούλησε στον πόνο. Φύγε μακριά, δεν θέλω εδώ παρηγοριά. Έκανα λάθος και στο τέλος το πυρώνω. Γιατί δεν μου είναι καρδιά να ζωντανέψεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί στη μαύρη τη νυχτιά με τα ματάκια σου κολλά πως να μου παίξεις. Μη γυρίζεις πια, γιατί με μια λαμπό μάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις.
Καταρχήν, να ευχηθούμε πολύχρονος στον αγαπημένο καλλιτέχνη αυτής της εκπομπής. Ειδικά όταν είναι η χαρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παίζει Γιώργος Νταλάρας. Νομίζω ότι παίζουμε Γιώργο Νταλάρα από τις 365 μέρες, παιδί, δεν κάνουμε εκπομπή κάθε μέρα. Γύρω στις 250 με 270 φορές έχουμε Νταλάρα. Οπότε δικαιωματικά ανήκουμε στο κλειστό γκρουπ των γκρουπις του Γιώργου Νταλάρα, ο οποίος χθες έκλεισε τα 75 να τα εκατοστήσει. Και πάντοτε να μας χαρίζει συγκινήσεις μεγάλες με αυτή την υπέροχη φωνή του. Δεύτερο, έχω να πω ότι η παρουσία σε αυτή την εκπομπή έχει πάρα πολλά τυχαίρα. Για λίγο εμφανιστική Μπαστέα και οι μαντινάδες έρχονται μία μετά την άλλη. Δεύτερη μαντινάδα. Ζάχαρη είναι τα χείλη σου, μέλι η αγκαλιά σου, Θεέ μου μη βρέξεις και βραχή και λιώσει η φωτιά σου. Αυτά. Γεωργία Σκιτζή, μίλα και εσύ να δω τι τυχερά θα έχεις. Η Μπαστέα για λίγο ήρθε και έχουμε γεμίσει εδώ πέρα μαντινάδες. Αρχίζω να νιώθω σαν τον Λουδοβίκο, τον Ανογίων.
Ως γνήσια σαμιώτησα, νομίζω ότι μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ κάτι, μια παραγγελιά τέτοια.
Πες, ρίχτω.
Όπως σαμιώτησα, οπότε θα πασισάμω και τα λοιπά. Ό,τι επιλέξει ο υπέροχος.
Τι έχουμε από σαμιώτικο, από εδώ πέρα να παίξουμε.
Ό,τι έχετε, νομίζω ότι πια χρειάζεται.
Είναι κοντονισιώτησα η Ήρα, είναι από την Ικαρία, εντάξει. Οπότε...
Η Ήρα κάνει πάντα τις κατάλληλες μουσικές επιλογές, νομίζω ότι κάτι θα κάνει για μένα
εντάξει.
Αυτή τη φορά. Καλή εβδομάδα, εύχομαι.
Καλή εβδομάδα και ξεκίνησε με υπουργικό για ένα θέμα της επικαιρότητας, την βία των ανηλίκων. Αλλά το μοντέλο που άκουσα σηκώνει πολύ κουβέντα. Δηλαδή πιο αυστηρές τιμωρίες για παιδιά και για γονείς. Αυτή είναι η γραμμή που θέλει να περάσει η κυβέρνηση.
Λοιπόν, να τα δούμε έτσι. Νομίζω έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι ένα οξύτατο κοινωνικό πρόβλημα το... Έτσι το βιώνουμε όλοι καθημερινά δυστυχώς πλέον. Είναι ένα από τα θέματα λοιπόν που είναι στην ατζέντα του Υπουργού Συμβουλίου. Προγραμματισμένο ήταν τέλειο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, πρέπει να σου πω, στις 11 η ώρα, 2,5 ώρες και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ακριβώς. Και είμαστε στο Μέγαρο Μαξίμου. Εδώ αναμένοντας έτσι και τους υπουργούς, μήπως και μάθουμε και εμείς περισσότερα στοιχεία με βάση το ρεπορτάζ. Πάντως, όπως είπε στην εισαγωγική τοποθέτησή του ο Πρωθυπουργός, έδωσε έτσι το πρώτο στίγμα, καθώς μίλησε για στοχευμένες αλλαγές στον ποινικό κώδικα, όπου μεταξύ άλλων θα προβλέπουν αυστηρότερη ποινική μεταχείριση για την οπλοκατοχή με έμφαση και στους νέους. Φυλάκιση για επαναλαμβανόμενες αξιόπινες πράξεις.
Αναμορφωτήριο.
Ακριβώς. Και αυστηροποίηση των ποινών για παραμέληση ανηλίκων. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι για τους γονείς.
Ναι. Πολλές φυλακές πάνε να ανοίξουν, δηλαδή έτσι όπως έχει αυστηροποιηθεί. Δεν ξέρω αν λάβουμε ως δεδομένο ότι η τελευταία άνοιξε το 2003, παρότι που λειτουργήσε το 2023, πήρε 20 χρόνια να λειτουργήσει. Δεν ξέρω δηλαδή ακριβώς πώς είναι αυτό το πλάνο. Και αν όντως...
που όπως λες πολύ σωστά, έτσι, νομίζω είναι μια μεγάλη κουβέντα με τον Πρωθυπουργό να εστιάζει και στο κομμάτι της ίδιας της οικογένειας και του πυρήνα της οικογένειας, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε σχέση με την βία, με την παραβατικότητα, με την επιθετικότητα των νέων. Είναι σίγουρα ένα μέρος, αν το θέλετε, της κυβερνητικής διαχείρισης στο κομμάτι της αυστηροποίησης των ποινών. Ωστόσο, δεν θα είναι και το μόνο. Υπό ποια έννοια? Από την έννοια ότι, παράδειγμα, θα υπάρξει άμεσα, θα ανακοινωθεί μια εφαρμογή καινούρια στο Safe Youth, όπου θα μπορούν, θα είναι μια εφαρμογή που θα μπορεί να την κατεβάσει στο κινητό, και έτσι ένας νέος, όπου θα είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος και θα νιώσει ότι απειλείται, ότι κινδυνεύει η σωματική του ακαιρεότητα, θα μπορεί να πατήσει το κουμπί και ώστε άμεσα να, η αστυνομία να κινητοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο που θα είναι.
Άρα αυτό θα είναι ένα application το οποίο θα μπορεί να το κατεβάσει ο καθένας στο κινητό του και θα δίνει το στίγμα στο κέντρο της αστυνομίας, ώστε να πηγαίνει πιο να
υπάρχει ανάγκη τώρα εστιασμένο στους νέους.
Απλά ελπίζω οι πιτσιρικάδες να μην το κάνουν τώρα, μην αρχίσει η πλάκα μετά. Αρχίζουν και βαράν σηματάκια και τρέχουν απλά. Ναι. Επειδή έχουμε δει πολλά. Εδώ έχουμε δει κόσμο να θέλει απλά να ακούει τις σιρήνες των περιπολικών ή των πυροσβεστικών.
Ακριβώς και όλα αυτά, ναι. Έχει πολύ δίκιο. Γι' αυτό αναμένεται να γίνει και η σχετική παρουσίαση σύντομα, από ό,τι είπε και ο κ. Μητσοτάκης. Και καταλαβαίνουμε ότι προφανώς θα έχει κάποιες συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες. Όλο αυτό είναι κάτι αντίστοιχο με το Panic Button. Για την
Εκεί βέβαια δίνεται σε γυναίκες που είναι.
Είναι ενήλικες, σωστό.
Που είναι και αποδεδειγμένα θύματα. Ή βρίσκονται σε κατάσταση, έχουν κάνει κάποιες μηνύσεις, κάποιες κινήσεις. Άρα το μείζον θέμα που συζητήθηκε στο Υπουργικό είναι το κομμάτι της βίας των ανηλίκων. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που συζητήθηκε και έχει ενδιαφέρον, τέλος στην ευνοϊκή ποινική μεταχείριση όσων επιστρέφουν κλοπημαία, δηλαδή κάποιος έκλεβε.
Κλοπημαία, ναι. Έκλεβε και τα επέστρεφε και έτσι, για παράδειγμα, δεν έμπαινε στη φυλακή.
Μάλιστα.
Αυτό σημαίνει πλέον ότι δεν θα έχει τέτοια δυνατότητα. Δηλαδή, όταν θα έχει κλέψει και θα κάνει την κίνηση να επιστρέψει τα κλοπημαία, δεν θα λειτουργεί αυτό ως. Θα λειτουργεί απλά ως ελαφρυντικό. Δεν θα είναι τέτοια η δυναμική του, να το πω έτσι πιο απλά, που να μην σε βάζει στη φυλακή. Γιατί ψάχνοντας και με τις έρευνες που γίνονται και τα στοιχεία που υπάρχουν, τελικά αυτό δεν λειτουργούσε. Συνέχιζαν να κλέβουν.
Μια φορά με τους πιάνανε, τα γυρνούσαν, μετά μετάνιωσαν.
Να γυρνούσαν και μέρος από τα κλοπημαία, μπορεί να μην ήταν και όλα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό. Από τα στοιχεία που είχε και η ελληνική αστυνομία, έβλεπε ότι δεν ήταν κάτι που έλυνε το θέμα ή που επιχειρούσε να το λύσει τη ρίζα του.
Και υπάρχει και μια πιο σκληρή στάση της αστυνομίας πλέον απέναντι στους Ρωμά. Έχουμε ένα δεδομένο ότι οι μισές και κλοπές, με μια άλλη έρευνα, στο 85% της εγκληματικότητας ιδέονται Ρωμά και.
Δεν ξέρω αν είναι τόσο το ποσοστό, γιατί και μετά το ποσοστό αυτό θεωρήθηκε ότι με βάση τη στοιχεία του δεν ήταν τόσο μεγάλο. Πάντως είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Αυτό έδινε το Υπουργείο, ναι, ναι, από μόνο του. Ναι, το πήγε, ναι, 85, ναι, ναι. Τώρα πήγε στο 50, βέβαια, είδα 50, ναι, και κάτι. Υπάρχει και διαφοροποίηση. Δεν μπορείς να λες 85 και μετά να το καταβάσεις στο 50. Σημαίνει ότι κάτι δεν υπολόγισες καλά. Αλλά δίνει ένα στίγμα και βλέπω από τις κινήσεις που γίνονται. Τις αστυνομικές επιχειρήσεις σε καταβλισμούς ή σε περιοχές, ναι, που θεωρούνταν ψιλοάβατα μέχρι τώρα.
Ναι, ότι πολιτικά και σε ενότητα επίπεδο και από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά και από το δικαιοσύνη, αφού είναι προφανώς εδώ σήμερα μέσα στο Υπουργικό Συμβουλίο, δύο υπουργοί, ότι έχει ληφθεί αυτή η απόφαση και πιο κεντρικά ότι αυτό ακριβώς που λες, ότι σπάμε τα συγκεκριμένα άβατα.
Και έχουμε επίσης διευκρινίστηκε ότι η μείωση στα διόδια της Αττικής Οδού αλλά και στο κομμάτι Μαλλιακό σε κλειδί είναι μέχρι το τέλος του 2025. Από όσο για το.
Μισό λεπτό. Ξεκινώντας από την Αττική Οδό,
ναι,
να πούμε ότι
από
τώρα τον Οκτώβρη.
Από 1η Οκτώβρη, ναι.
Από 1η Οκτώβρη θα ισχύσει η μείωση από τα 2,80 που δίναμε μέχρι σήμερα στα 2,5
ναι,
ευρώ. Είναι με βάση τη νέα σύμβαση παραχώρηση. Επειδή θυμάμαι ότι το είχε ξανααναφερθεί από το Πρωθυπουργό στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ότι ήταν για ένα χρόνο. Έχω την εντύπωση τώρα με επιφύλαξη. Το λέω ότι είναι παραπάνω, είναι στην πενταετία.
Αυτό διαβάζω τώρα την ώρα που μιλάμε σε.
Πρέπει να δούμε αναλυτικά για να μην είμαι, για να είμαστε σωστοί.
Ναι, ναι.
Πάντα να τα μεταδίδουμε.
Αυτό απλά διαβάζω όπως γράφεται τώρα στις ιστοσελίδες την ώρα που μιλάμε, κάτι που βγήκε. αλλά θα το διευκρινίσεις αργότερα.
Αυτό τώρα να το διευκρινίσουμε ακριβώς, γιατί είναι λίγο πιο εξειδικευμένο με την έννοια ότι πρέπει να δούμε ακριβώς τι προβλέπει σήμερα αυτή η παραχώρηση. Πάντως, να πούμε ότι είναι για 25 χρόνια.
Όχι, η αναφορά που έγινε για το τέλος του 25 είναι ότι μειώνεται κατά 3 ευρώ το κόστος των διοδίων στο τμήμα Μαλιακός Κλειδί.
Ακριβώς,
στην Αθηνό Θεσσαλονίκης.
Λέω,
μια μείωση που θα ισχύσει στο τέλος του 25. Γι' αυτό και
ναι. Γι' αυτό κάναμε τη διευθύνση.
Είναι 3 ευρώ εδώ. Κάτω λοιπόν, θα πάει για το άλλο κομμάτι που πάει μέχρι το τέλος του 25. Όχι, για την Αττική οδό δεν γνωρίζουμε. Είναι 25 χρόνια σύμβαση.
Δεν γνωρίζουμε ακόμα
το χρονοδιάγραμμα.
Ωραία, για να είμαστε σωστοί. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κάτι το οποίο έχει επιδίδωση ενώ έτσι υπουργικό συμβούλιο έχει το κομμάτι ακριβώς το κοινωνικό, του κοινωνικού αποτυπώματος της καθημερινότητας, όμως είναι και πολύ σημαντικό να πούμε θέλω για το οικονομικό, διότι εδώ παρουσιάζεται σήμερα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και θα υπάρχει από ό,τι γνωρίζω και σχετική συνέντευξη τύπου, νομίζω, να μην τον λάθω στις 4, έτσι με πιο μεγαλύτερη εξειδίκευση, που ουσιαστικά είναι το νέο μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό και διαρθρωτικό σχέδιο. Αυτό έχει ορίζοντα τετραετία και θα αποτελέσει και τη βάση, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για το φετινό κρατικό προϋπολογισμό, με τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη να μιλάει για ενθαρρυντική πορεία για τα δημόσια οικονομικά. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και τον προϋπολογισμό στην Βουλή, καταλαβαίνουμε ότι θα ανακοινωθούν οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα, όπως σας είπα, να ορίζονται δεκαετίες, το κομμάτι της ανάπτυξης, των πρωτογενών πλανασμάτων για το δημόσιο χρέος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ο οικονομικός οδικός χάρτης μέχρι το 2028. Αυτό συζητείται σήμερα. Όπως επίσης και ο ετήσιος προγραμματισμός για τις προσλήψεις του 2025, για την νέα χρονιά. Εκεί λοιπόν θα περιλαμβάνονται περίπου 20.000 νέες προσλήψεις. Έμφαση δίνεται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην αστυνομία, την πυροσβεστική, αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα, ειδικά στο ΕΣΥ, είναι περίπου 4.000 νέες προσλήψεις που θα γίνουν. Καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται η δημόσια υγεία περαιτέρω ενδυνάμωση.
Ναι. Πόσο περισσότερο να ενδυναμωθεί η Γεωργία μου, εδώ πέρα αφήνουν την Αμερική και έρχονται να μένουν στην Ελλάδα για τα εξαιρετικά νοσοκομεία. Δεν ξέρω. Εντάξει, το ακούσαμε και αυτό.
Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε σε κάθε περίπτωση είναι ότι σκεφτείτε ότι το κομμάτι του υγειονομικού προσωπικού το γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να ενισχυθεί, όπως παράλληλα και οι υποδομές, υπό την έννοια ήδη ότι τρέχουν προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαμψης και για το κτηριακό.
Για το κτηριακό, 90 από τα 105 νοσοκομεία αυτή τη στιγμή αναβαθμίζονται κτηριακά.
Και τα κέντρα υγείας. Και αυτό λοιπόν σήμερα συζητείται. Αυτός ο προγραμματισμός είναι, όπως καταλαβαίνουμε, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιας εδώ, αλλά και η κυρία Χαραλαμπογιάννη, υπουργός.
Άρα πολλά θέματα και έτσι δικαιολογείται ότι κοντεύουν 3 ώρες και είναι ακόμα μέσα.
Ναι, είναι πολλά και σημαντικά. Όπως επίσης να σου πω, ολοκληρώνοντας ότι στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην έκρηξη με κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, έφερε για την ανησυχία της κυβέρνησης για μια ενδεχόμενη τον κίνδυνο γενικευμένης σύραξης. Όπως είπε και κάτι που έγινε και στις επαφές που είχε ο ίδιος στην Νέα Υόρκη, το ρόλο των στρατιωτικών που επιχειρεί να παίξει η Ελλάδα συνομιλώντας με τις εμπλεκόμενες πλευρές, καλώντας άπαντες ταχύ αποκλιμάκωση. Ενώ ολοκληρώνοντας να σου πω ότι προανήγγειλε και την κατάρτιση με τα συναρμόδια Υπουργεία και δύο εκένωσης για τους Έλληνες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή αυτή, αν απαιτηθεί, είπε ότι αυτό υπάρχει, είναι έτοιμο. Και βεβαίως πάντα και σε συνεργασία με τους εταίρους μας και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο δοκιμαζόμενο Λίβανο.
Αυτά από την Γεωργία. Οπότε θα περιμένεις λίγο το τραγούδι σου, γιατί τώρα θα βγουν τα αθλητικά. Έχουμε άλλα τραγούδια εκεί πέρα που ακούστηκαν
χθες
και προχθές, αλλά θα κλείσουμε με έτσι. Με την παραγγελιά σου. Θα επιμεληθεί η Ήρα. Λοιπόν, και πάμε. Αφήνουμε τη Γεωργία Σκιτζή, την πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤ, έτσι, για τα πολλά και καυτά θέματα του Υπουργικού Συμβουλίου. Και πάμε στα αθλητικά με Τάσο Επιτρόπου, όπου ήταν ένα καυτό Σαββατοκύριακο με κούπα, την πρώτη κούπα της σεζόν που βάφτηκε κόκκινη, αλλά και πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα της Super League 1. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε και αλληλεγγύη σκυτάλη στην κορυφή. Πρώτη και καλύτερη ΑΕΚ που έχει ξεκινήσει όπως ξεκίνησε με τις γνωστές γκέλες. Και τελικά φαίνεται ότι όλοι το έχουν, το έχουν στη μοίρα τους, τουλάχιστον από τους ισχυρούς, να μην παρουσιάζουν μια σταθερότητα, να το πω έτσι. Η ΑΕΚ στην κατάλληλη στιγμή, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, νίκησε το Παναθηναϊκό 2-0. Εγώ θα έλεγα καθαρά 2-0.
Δεν νομίζω ότι απείλησε ο Παναθηναϊκός.
Ο Παναθηναϊκός λίγο στο δεύτερο ημίχρονο, το ξεκίνημα που έκανε 2-3 απανατές φάσεις.
Εντάξει, κλασική φάση δεν είχε. Δηλαδή τι να πεις, η κεφαλιά του... Η κεφαλιά του Γετβάη, που δεν ήταν.
Αυτό ήταν μια φάση.
Αυτό. Κακό πρόσωπο για ακόμη μια φορά ο
Παναθηναϊκός.
Για τους παίκτες που έχει.
Έχει δώσει 6 αγώνες και έχει κάνει 2 νίκες. Παναθηναϊκός είναι, δεν επιτρέπεται. Δηλαδή έπρεπε, εγώ σεβαστό είμαι να γίνεται μια γκέλα, αλλά από εκεί και πέρα οι δύο, αλλά από εκεί και πέρα είναι και την εικόνα που παρουσιάζεις. Έτσι. Δεν, η ΑΕΚ, ας πούμε, γκέλες έκανε, αλλά τουλάχιστον είχε, ξέρω εγώ, και 20 τελικές που λέει ο λόγος. Κατάλαβες τι εννοώ. Και από την άλλη, με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ η σταθερότητα σε υψηλά στάνταρ του Άρη, ο οποίος νίκησε και φέτος τον ΠΑΟΚ στο στην Τούμπα 1-0, με το ίδιο σκορ δηλαδή.
Αυτό ήταν μεγάλη νίκη τώρα του Άρη μέσα στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θεωρείται από πολλούς η πιο φορμαρισμένη ομάδα. Και έρχεται ο Άρης, ο οποίος βέβαια στάθηκε τυχερός. Ο ΠΑΟΚ έχασε πολλές ευκαιρίες. Αλλά το ποδόσφαιρο.
Εντάξει, στο ποδόσφαιρο δεν θα συζητάμε. Πολύ σωστή η επισήμανσή σου αυτή. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι να κάνεις υπολογισμούς και με αριθμούς και με όλα αυτά τα σχετικά. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι ο Άρης έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Θεωρώ ότι είναι ένας, ο μοναδικός ίσως από τους υπόλοιπους εκτός από τους τέσσερις, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να μπει σφήνα για την τετράδα και για τα play-offs αναφέρομαι, δηλαδή κάποιος μπορεί να την πληρώσει εξαιτίας του Άρη, και λέω εξαιτίας του Άρη γιατί ο Άρης παρουσιάζει μια σταθερότητα αγωνιστική. Εντάξει, ένα ημίχρονο λάθο κακό έκανε με τον Όφη, αν θυμάμαι καλά, που βρέθηκε πολύ πίσω στο σκορ, αλλά τελικά το να πάρεις δύο συνεχόμενα ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ είναι κάτι που άξιο αναφορά.
Είναι πολύ σημαντικό και έτσι όπως έχουν έρθει. Και διπλό μέσα στην Τούμπα.
Ναι. Νομίζω ότι δεν το διαπραγματευόμαστε. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία είναι ζηλευτή, γιατί από κάποια στιγμή και ύστερα, άμα δεις και τον πάγκο του Άρη, σε πιάνει έτσι σου δημιουργείται μια πορεία. Ποιοι είναι οι βασικοί, ποιοι είναι οι αναπληρωματικοί. Έχει και βάθος φέτος ο Άρης. Εκτός από τις καλές μεταγραφές που έκανε ο καλός παίκτης. Εν πάση περιπτώσει, από εκεί και πέρα έχουμε τη Super League 2, για να μην παραλείπω, γιατί πάντα την παραλείπω και εσύ μου τη θυμίζεις. Για την ΑΕΛ ήταν η δεύτερη νίκη, η πρώτη νίκη για τον Πανιόνιο, και αυτό σημαντικό γεγονός. Συν όλα τα άλλα τα αποτελέσματα, σήμερα έχουμε νίκη Βόλου Καβάλα και Καλαμάτα Παναρκιακός. Επίσης, να πούμε ότι σήμερα έχουμε και για τη Super League 1 στις 8 η ώρα Λαμία Πανσεραϊκός, ένα παιχνίδι το οποίο ο Πανσεραϊκός καλείται να κάνει μια υπέρβαση αν δεν θέλει να μπλέξει από τώρα, γιατί είναι μπλεγμένος έτσι κι αλλιώς, αλλά μην το παρατραβήξει πολύ με την υπόθεση παραμονής. Και στο μπάσκετ να πούμε ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το οποίο το παραλείψαμε, αλλά ήταν το θέμα της ημέρας, γιατί παίζονταν ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στο μπάσκετ, αναφέρομαι στο Super Cup και στη Ρόδο, το είδαμε από την R3, ο Ολυμπιακός νίκησε 86-85 το Παναθηναϊκό με έναν εκπληκτικό Βενζέγκοφ, ο οποίος ακόμα και όταν δεν τράβαγε,
στο τέταρτο δεκάλεπτο ήταν εκεί που μίλησε πέραν τους βάζοντας τα καλάθια. Ο Ντόρση ξεκίνησε πολύ καλά στο
19
πρώτο.
19 από τους 20 ο Βενζέγκοφ, ο Γκρικόνης 19, ο Λούκας 18 ήταν πολύ καλός και έπαιξε και άμυνες. Αλλά επί της ουσίας το τρόπο πήγε στον Ολυμπιακό και νομίζω ότι είναι ένα σημάδι το ότι θα ακολουθήσει και στη συνέχεια, όχι για το ποιος θα πάρει και ποιος θα νικήσει, θα πάρει το πρωτάθλημα με την Ευρωλίγκα, αλλά για τη συναρπαστικότητα των δύο αντιπάλων.
Να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό έλειπαν.
Έλειπε είναι, ο Ντετοκούμπο, ο
Μπράουν. Και οι δύο Τούρκοι. που ήρθαν.
Ως επιλογή, ο Μπράουν και ο Οσμάν, ο Οσμάν ως επιλογή όμως, του Αταμάν δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, και ο Αντετοκούμπο. Εντάξει, είναι κάποιες σημαντικές απουσίες, όπως και οι δύο ψηλοί, ο Φαλ με τον Μπελουτίνο,
με τον Ολυμπιακό. Και ο Μακίσικ που είναι εκτός δεκάδες.
Ναι, ναι, εντάξει, αυτές είναι επιλογές όμως. Επιλέγουν να τους αφήνουν έξω οι προπονητές, οπότε δεν μπορείς να πεις ότι αν ήταν Ευρωλίγκα θα έπαιζαν όλοι αυτοί.
Για να ακούσω τώρα το σχόλιο σου. Αυτή η εβδομάδα νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό είναι αρκετά, ιδιαίτερα κρίσιμη, γιατί έχασε το ένα ντέρμπι, έχει το ευρωπαϊκό και πάει επίσης σε ντέρμπι το Σαββατοκύριακο με τον Ολυμπιακό.
Ναι, με τον Παναθηναϊκό ουσιαστικά πιαστήκαμε και είναι λογικό, διότι είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται 6 βαθμούς πίσω από την κορυφή, βρίσκεται στην 8η θέση. Είναι η ομάδα που έχει επενδύσει τα περισσότερα χρήματα φέτος. Έχει και καλούς παίκτες. Να πω ότι δεν έχει καλούς παίκτες και πάγκο έχει.
Όχι, ειδικά φέτος έχουν ξοδευτεί τόσα λεφτά που δεν δικαιολογείται αυτή η εικόνα. Για την αρχή θα μου πεις, βέβαια, καμία ομάδα πλην του PlayStation δεν χτίζεται γρήγορα. Οπότε κάποιος πρέπει να έχει υπομονή. Και να μην πει, πήραμε τον τάδε παίκτα, πήραμε τον άλλον, είναι τέτοιο και είναι PlayStation σωστό, και θα παίξουν. Ή θα έχεις υπομονή όταν κάνεις μια επένδυση. Δηλαδή τώρα, παράδειγμα, η Arsenal μετά από 4 χρόνια ξεκίνησε να παίζει μπάλα ο Αρτέτα και θεωρείται τα 3 πρώτα χρόνια ήταν καταστροφικά. Ξοδεύανε.
Τώρα αρχίζουν και τον αποκαλούν και δάσκαλο.
Και τώρα τον αποκαλούν ο δάσκαλος και τα λοιπά. Αφού ξοδεύσαν πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύριο και φτάσανε σε έξοδα.
Ναι. Είναι σε άλλα επίπεδα
τα
κόστη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει τις πιο ηχηρές μεταγραφές θέμα χρημάτων. Έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Μπάλα δεν βλέπουν οι άνθρωποι.
Μπάλα, αυτό είναι, εντάξει.
Και γι' αυτό ανησυχούν. Την Κυριακή βεβαίως έχουν την ευκαιρία όλοι, οπαδοί, ομάδα, προπονητής, διοίκηση, όλοι, να ρεφάρουν όλα αυτά, γιατί παίζουμε το μεγάλο τους αντίπαλο, τον Ολυμπιακό.
Και στο ΆΚΑ, οπότε αναμένεται πάρα πάρα πολύ σε κόσμο.
Ναι, και μάλιστα ο Παναθηναϊκός έχει ενημερώσει ότι θα κάνει και δωρεάν μεταφορά.
Εντάξει, αυτό επίσης είναι μεγάλο ερωτηματικό. Απαγορεύεται η οργανωμένη επαφή οπαδών, αλλά μπορεί μια ομάδα να κάνει όσο θέλει. Επειδή λοιπόν ήρθε η ώρα του Γρηγόρη Νιάκα, ο οποίος έχει έρθει φουριόζος επειδή κέρδισε ο Πανιόνιος στα Χανιά, σε αφήνω τώρα, γιατί έχει μπει καταχαρούμενος ο Πάνθυρας της ενημέρωσης. Εδώ πέρα. Εμείς τα λέμε αύριο.
Λοιπόν,
αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας λίγο μετά τη μία εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αύριο και με Γιώργο Πίκουλα εδώ πέρα. Στο μικρόφωνο σήμερα γιόρταζε λόγω του κυπέλου, οπότε τον αφήσαμε εκτός. Οπότε αύριο τα σπουδαία. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους και σε όλες.
Σαν πλανό δύο τσίρκο τη ζωή μου τη σκόρπισα σε σταθμούς και πλατείες που με πας δε σε ρώτησα. Τώρα δίχως πηξίδα τα ταξίδια μου κάνω, τη φωνή σου ακούω, μα τι λες δε σε πιάνω. Ένα πάθος παράφορο, τώρα παίζεις παιχνίδι που μ' αφήνει αδιάφορο. Δεν κερδίζω, δεν χάνω,
σ' αγαπώ και σ' αρνιέμαι κι από ένα κλαράκι του γκρεμού σου κρατιέμαι.